izcēšot septiņus uguņus. Balto cilvēku nometināšanās sekoja sistēmai. Tirgotāji un traperi dalījās ar vietējiem iedzīvotājiem savos resursos un bieži savstarpēji arī apprecējās. Kolonisti tad sadalīja un apšaugoja savu piedarošo zemi. Karaspēks pārvietoja pirmos okupantus tālu projām. Procedūras attīstījās šādi – piedāvāt mieru līgumu, apsolīt lieliskus pabalsts apmaiņā pret zemi un piekukuļot vai piespiest tos, kas pretojās. Rupju pārkāpšana attiecībā uz līgumu pabalstiem vienmēr sekoja. Lakatas atklāja, ka viņi tiek izstumti ar vien mazākās un mazākās platībās. 1851. gada Forta Laramie līgums atļauj baltajiem cilvēkiem doties cauri Platas upes ielejai, tādējādi nospraužot pirmās robežas apkārt Lakatas teritorijai. 1868. gadā, sarkanā Makona kara beigās, Amerikas valdība piekrita pamest Bozemanu taku un trīs fortus. Lakatas paturēja savas tiesības medību platību gar Pulvera upi. Neskatoties uz to, valdība pārvilka robežas un iekļāva sekojošo paziņojumu. Indiāņi atsakās no savām tiesībām apdzīvo teritoriju ārpus noteiktā rezervāta, bet patur iespējas medīt uz jebkuras zemes, kas atrodās uz ziemeļiem ārpus ziemeļplatēm Dūmu, Kalnu, Upšu republikas atzarojumiem, kamēr vien bifeļu daudzums ir tik liels, lai pietiktu medīšanai. 1875. gadā Amerikas valdība izraisīja karu, jo tā pieprasīja, ka Lakats atteiktos no savām tiesībām uz Pūderu upes medību zemēm. Tā pašā laikā tika atklāts zelts melnajos kalnos. Balto cilvēku raktīvi strādnieki iekaroja šo teritoriju, tādējādi pārkāpjot 1868. gada līgumu. Valdības reakcija bija ar varu paņemt melnos kalnus un citus Lakatas zemes īpašumus savā īpašumā. 1889. gadā, lai ieviestu dāvis aktu, Kroku komisija ar varu ieguva piekrišanu, kas samazināja cilšu platību ar vien vairāk. Sadalot Lakatas sešos dažādos rezervātos, valdība izveidoja koridoru ar bijušo lielo Sū rezervātu.